Dad Prime, podcast for curious mind.
Hari Perempuan Internasional, aksi massa menuju istana dihalau aparat. Mahfud MD jamin hak angket tak berujung pemakzulan Jokowi. Ribuan orang terdampak banjir bandang di Kendari. Inilah KBR Sore edisi Jumat 8 Maret 2024. Saya Sindu Darmawan.
Berpulang ke Yang Maha Kuasa, demokrasi Indonesia hari ini. Betul tidak, kawan-kawan? Berpulang ke Rahmatullah hari ini, kemanusiaan di Indonesia hari ini. Betul tidak, kawan-kawan?
Saudara, massa dari Aliansi Perempuan Indonesia menggelar unjuk rasa di sekitar Istana Negara Jakarta hari ini. Aksi digelar bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional 2024, 8 Maret. Ratusan perempuan dari berbagai organisasi dan mahasiswa menyuarakan kekhawatiran atas merosotnya kualitas demokrasi di Indonesia, seperti yang terlihat dalam pemilu. Juru bicara Aliansi Perempuan Indonesia Mutiara Ika Pratiwi mengatakan, aksi ini merupakan gerakan besar perempuan dalam mengkritik Presiden Jokowi di akhir pemerintahannya.
Kami menyatakan sikap ya sebenarnya dari aksi ini terkait dengan situasi demokrasi di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Kami melihat kemerosotan. Jadi yang menarik juga adalah bahwa aksi Hari Perempuan tahun ini itu menandai 10 tahun pemerintahan Jokowi ya. Jadi ini di penghujung pemerintahan Jokowi dan kami punya kesimpulan bagaimana pemerintahan Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya ini justru menjadi aktor utama yang melanggengkan kekuasaan oligarki gitu. Dengan memberikan kemudahan dan kelapangan jalan untuk investasi dan akumulasi kekayaan melalui kebijakan-kebijakannya.
Juru bicara Aliansi Perempuan Indonesia Mutiara Ika Pratiwi mengatakan peserta aksi menuntut Presiden Jokowi menegakkan demokrasi dan supremasi hukum. Aliansi juga menuntut Jokowi mewujudkan kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan serta melindungi hak-hak perempuan. Ika menyayangkan massa dihalau aparat untuk mendekat ke Istana Negara. Namun dia memastikan bakal menggelar aksi lanjutan hingga tuntutan mereka dipenuhi. Saudara, gerakan perempuan menyuarakan demokrasi bukan kali ini terjadi. Saat aksi Kamisan di depan Istana Negara kemarin, sejumlah organisasi perempuan juga mengkritik kualitas demokrasi di Indonesia. Kantor staf Presiden KSP mengapresiasi aksi geruduk istana yang digelar di Hari Perempuan Internasional. Tenaga ahli KSP Nur Aini mengatakan, istana akan menampung aspirasi atau tuntutan dari massa.
Ini menandakan bahwa kesadaran perempuan di Indonesia akan hak-haknya yaitu terus terjaga dan terus melakukan penguatan jaringan melalui aksi. Kemudian tuntutan-tuntutan tersebut bagi KSP adalah sesuatu yang memang selazimnya dilakukan oleh teman-teman perempuan atau masyarakat pada umumnya.
Tenaga ahli KSP Nur Aini mengeklaim istana terbuka berdialog dengan masyarakat sipil. Kata dia, KSP sudah sering bertemu aktivis perempuan maupun perwakilan masyarakat sipil untuk membahas isu-isu perlindungan perempuan dan anak. Dia mengeklaim pemerintah sudah berkomitmen besar menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saudara, gerakan unjuk rasa perempuan hari ini dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap lesunya demokrasi di tengah gelaran pemilu 2024. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, TII, Adinda Tenriangke Mukhtar mengatakan, konsolidasi perempuan perlu diperkuat supaya suara dan tuntutan mereka didengar pemangku kepentingan.
Efektif atau tidaknya tentunya akan tergantung pada proses yang terjadi gitu, dengan siapa kelompok-kelompok ini juga berjejaring dan bagaimana kekuatan ini juga bisa mendorong tekanan publik gitu ya kepada pemerintah terkait untuk melakukan perubahan gitu dalam kebijakannya. Karena kritik kita kan sangat banyak ya di masyarakat sipil saat ini. Tapi di sisi lain, kritisnya masyarakat sipil juga kadang-kadang dianggap sambil lalu aja oleh pelaku kebijakan.
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Mukhtar menilai gerakan perempuan kerap dianggap angin lalu pemerintah. Dia mendorong lebih banyak perempuan duduk di pemerintahan, sehingga kebijakan yang dibuat negara bisa mengafirmasi kepentingan suara dan perlindungan perempuan. Saudara, Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat signifikan. Ketua Komnas Anti Kekerasan Perempuan Andi Yentriani menyebut ada 400-an ribu kasus kekerasan sepanjang tahun lalu. Laporan itu dia sampaikan saat peluncuran tahunan Komnas Perempuan 2023 kemarin. Dia mengatakan kekerasan di ranah personal menjadi laporan tertinggi.
Pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan kasus kekerasan di ranah publik menjadi 55% dari total kasus yang dilaporkan. Biasanya, kasus kekerasan di ranah publik ini berkisar hanya sekitar 30%. Jadi kenaikannya cukup signifikan di sana. Dan yang juga menarik adalah kasus pelecehan seksual itu meningkat bahkan lebih banyak daripada kasus perkosaan yang biasanya menjadi top scoring dalam laporan-laporan yang diadukan.
Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani menambahkan DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi dengan total laporan kasus mencapai 90, disusul Jawa Timur 13 kasus. Andi menyebut korban didominasi pelajar atau mahasiswa, yakni 960-an kasus. Saudara, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menjamin hak angket pemilu tak akan berujung pemakzulan Presiden Jokowi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Pa, ini kok macet banget ya? Tumben.
Kayak baru pertama kali aja kena macet, mah. Ini kan makanan sehari-hari.
Ah, papa nih. Bikin mama tambah sepaneng aja.
Ini udah mau jam 9 loh, mah. Duh, papa telat deh.
Papa kan masuk kantornya jam 10. Belum telat dong.
Bukan masalah ngantor, mah. Papa gak mau telat dengerin talk show Ruang Publik KBR. Tolong dong, mah, puterin channel radionya.
Halah, papa.
Ruang Publik KBR, talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif, menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Presiden Joko Widodo menggelontorkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk pembangunan dan perbaikan jalan di Jawa Timur. Total anggaran itu diungkap Jokowi saat meresmikan pelaksanaan Inpres tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah atau Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Madiun hari ini.
Ini anggaran yang tidak kecil, sekali lagi 925 miliar rupiah untuk 33 ruas jalan. Salah satunya adalah yang kita lihat di sini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur.
Selain meresmikan Inpres Jalan Daerah, Jokowi juga meninjau alat utama sistem persenjataan atau alutsista di TNI di Pangkalan TNI AU Iswahyudi, Kabupaten Magetan. Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Agus Subianto, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Fajar Prasetyo. Beralih ke berita lain, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan naskah akademik pengajuan hak angket pemilu sudah jadi. Dia mengatakan hak angket merupakan upaya jalur politik dari koalisinya untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.
Tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang, naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya. Tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu.
Mahfud mengeklaim tidak ikut campur soal pengajuan angket karena bukan kader partai politik, kata dia Ganjar Pranowo, yang menjadi koordinator tingkat pasangan calon untuk mengajukan hak angket. Mahfud menegaskan hak angket tidak akan berujung pemakzulan terhadap presiden. Masih terkait pemilu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto bakal menemui KPU untuk membahas hilangnya diagram penghitungan suara di laman Sirekap. Hadi mengeklaim sudah membuat janji dengan Ketua KPU Hasyim Asyari.
Ya, saya mau koordinasi dulu dengan Ketua KPU juga ya. Ya. Nanti secara detailnya akan saya sampaikan. Ya, nanti saya dengarkan dulu dari ini ya, Ketua KPU saya perjanjian.
Sebelumnya diagram penghitungan suara pemilu di Sirekap mendadak hilang. Diagram itu sebelumnya bisa dilihat masyarakat secara terbuka di laman resmi KPU. KPU kini hanya menampilkan bukti autentik hasil perolehan suara dari formulir model C1 Plano di TPS. Bergeser ke berita hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil pimpinan Komisi Hukum DPR Ahmad Syahroni hari ini. Syahroni dijadwalkan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Kasus itu menyeret tersangka bekas Menteri Pertanian sekaligus politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo. Sahroni tidak akan menghadiri panggilan pemeriksaan hari ini. Dia mengklaim telah berkirim surat ke KPK. Masih dari hukum, bekas Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Pramono dituntut 10 tahun 3 bulan penjara. Dia diduga terlibat penerimaan gratifikasi di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai. Jaksa dari KPK juga menuntut Andi dengan denda 1 miliar rupiah. Jaksa menilai Andi terbukti menerima gratifikasi 56 miliar rupiah sejak 2012 hingga 2023. Kita beralih ke informasi daerah. 2.000-an orang terdampak banjir bandang di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mengutip Antara, banjir bandang terjadi akibat luapan Kali Lasolo. Ratusan rumah warga di 8 kecamatan terendam. Sejumlah jalan dan fasilitas publik seperti rumah sakit juga terdampak. BPBD Kota Kendari menyatakan penanggulangan banjir bandang membutuhkan banyak petugas sehingga bisa mencakup seluruh luasan wilayah terdampak. Kepala Seksi Logistik BPBD Kendari, Dedi, menyebut banjir bandang diperparah hujan deras bersamaan dengan air laut pasang. Saudara, bencana banjir juga melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Banjir salah satunya merendam daerah Parak Gadang Timur akibat hujan sejak Kamis siang. Seratusan rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Kita ke Jawa Barat. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Cirebon, Jawa Barat naik, antara lain daging ayam, telur ayam, cabai merah keriting hingga cabai merah besar. Salah seorang pedagang di Pasar Kanoman, Kota Cirebon, Ruslan, mengaku kenaikan terjadi sejak satu pekan lalu. Ia mencontohkan cabai merah keriting yang naik Rp10.000 per kilogram.
Rp70.000 yang gede, yang biasanya kan 50-60. Ya, sekarang sih lagi turun, cabai merah totalnya 80, sekarang 70. Nah, ya kalau keriting lagi naik, biasanya 60, sekarang 80. Naiknya karena bahannya lagi kosong. Kalau musim hujan ya, tanahnya pada rusak.
Itu tadi salah seorang pedagang di Pasar Kanoman, Kota Cirebon, Ruslan. Sementara itu pedagang telur ayam, Opang, mengatakan harga telur naik 3 hingga 4 ribu rupiah menjadi 31 ribu rupiah per kilogram. Saudara, di bagian berikut kami hadirkan laporan khas KBR berjudul DBD Melonjak, Pemerintah Diminta Serius Lakukan Pencegahan. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya.
Iya. Iya.
Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, tren kasus demam berdarah denggi DBD terus melonjak sejak Januari hingga Februari 2024. Tercatat sudah ratusan korban meninggal karena DBD. Terbanyak berasal dari usia anak-anak. Lantas, apa upaya yang harus dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus dan korban? Simak laporan khas KBR disusun jurnalis Safira Aurelia.
Kasus demam berdarah denggi atau DBD secara nasional sudah menyerang hampir 16 ribuan orang. Pada Januari hingga Februari atau minggu ke-8 2024. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi mengatakan, dari ribuan kasus itu, tercatat ada 124 korban meninggal. Lonjakan kasus DBD terjadi di berbagai daerah, seperti di Jawa Tengah. Direktur Rumah Sakit Wongsonegoro atau RSWN Kota Semarang, Eko Krisnarto, mengatakan pasien DBD bulan ini melonjak dan didominasi anak-anak.
Ya, sekarang RSPN baru banyak merawat banyak pasien-pasien, terutama anak, di mana pada Januari itu ada pasien demam berdarah sebanyak 10 anak dan pada bulan Februari sampai sekarang 17 anak. Itu yang sudah positif demam berdarah. Yang demam biasa itu juga mengalami peningkatan. Januari itu 21 dan Februari itu sampai sekarang 24 anak.
Eko mengatakan, pasien sebagian besar dari Kecamatan Tembalang dan daerah perbatasan Kabupaten Demak. Peningkatan kasus terjadi lantaran daya tahan tubuh anak masih rentan saat perubahan cuaca. Di Rembang, Jawa Tengah, hingga minggu ke-4 Februari sudah ada 290-an kasus. Maria Rehulina dari Dinkes Rembang menjelaskan sebaran kasus DBD di sana.
Tren kasus DBD dari bulan Januari sampai Februari ini tahun 2024 ada sebanyak 292 kasus. Kasusnya sejak Januari Februari ini ada 3 kasus kematian. Untuk sebaran kasus yang tertinggi di Kabupaten Rembang ini ada 2 kecamatan yang perlu kita stressing untuk PSN-nya, yaitu Kecamatan Keragan sama Kecamatan Masih.
Sementara di Kalimantan sejak Januari 2024 hingga pertengahan Februari 2024, tercatat ada 1.500-an orang terinfeksi DBD, dengan kasus kematian mencapai 7 orang di seluruh Kaltim. Di Provinsi Banten, Dinas Kesehatan setempat mencatat pada awal 2024 terdapat 4 orang meninggal karena DBD dan 610 orang mendapatkan perawatan medis. Peningkatan kasus DBD juga terjadi di Provinsi Jawa Barat. Penjabat atau PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin menginstruksikan seluruh rumah sakit siaga mengantisipasi peningkatan jumlah kasus DBD.
Sampai hari ini ada 5.653 kasus dan 41 kasus yang meninggal dunia. Dan tentunya kita akan terus ingatkan kepada warga masyarakat untuk menjaga kebersihan terutama itu. Dan kami juga minta kepada seluruh rumah sakit untuk siap siaga.
Bey menyebut, Dinas Kesehatan Jawa Barat dan Puskesmas akan terus mengedukasi masyarakat dan melakukan penanganan serius guna menekan lonjakan kasus. Analisis epidemiolog, perubahan cuaca dari panas ke penghujan menjadi salah satu faktor besar yang mempengaruhi peningkatan kasus. Faktor lain adalah minimnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pola hidup bersih. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mendesak pemerintah memperkuat sistem pencegahan dan penanganan DBD. Ia khawatir jika tidak ditangani serius, maka angka kasus akan terus naik tajam.
Kasus DBD yang kian melonjak ini adalah satu peringatan serius ya akan dampak penyakit ini terhadap kesehatan masyarakat. Artinya perhatian apapun program yang kita lakukan menangani, mengendalikan penyakit ini belum memadai.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman juga mendorong pemerintah pusat dan daerah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan gencar mengajak masyarakat melakukan gerakan 3M dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.
Sebagai antisipasi dan juga upaya pencegahan, ya tentu penguatan sistem kesehatan ya. Jadi kapasitas sistem kesehatan ini masih jadi PR ya untuk ditingkatkan, khususnya dalam mendeteksi.
Sejauh ini Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah cara untuk menekan peningkatan kasus DBD, antara lain dengan pemberantasan sarang nyamuk lewat program 3M+, yakni mengubur, menguras, mendaur ulang barang yang berpotensi jadi sarang nyamuk, serta menggiatkan gerakan satu rumah satu jumantik. Cara berikutnya adalah menanam tanaman pengusir nyamuk dan menggunakan lotion anti nyamuk. Demikian laporan khas KBR. Saya Astri Septiani.
Saudara, uji coba penerapan video asisten wasit VAR dimulai di kompetisi sepak bola Indonesia. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Eh, lu, gue perhatiin kayaknya lu ada yang beda deh. Apanya ya?
Iya nih, gue kan baru potong rambut. Makin cantik kan?
Ih, GR. Bukan rambutnya yang beda, tapi pembawaan lu. Akhir-akhir ini, kayaknya makin semangat dan ceria.
Jelas dong. Gimana nggak semangat kalau setiap pagi dapat asupan vitamin BP?
Hah? Vitamin BP? Apaan tuh?
Itu loh, BP, buletin pagi.
Bisa aja Lulu, bener banget. Buletin pagi, asupan paling pas di pagi hari.
dapatkan berita-berita terhangat di pagi hari. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi, hanya di Radio Jaringan KBR di seluruh Indonesia.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir KBR Sore. Saudara, kita ke berita mancanegara. PBB menyerukan masyarakat internasional meningkatkan distribusi bantuan ke Gaza, Palestina melalui jalur darat. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bantuan via jalur darat bisa lebih menghemat biaya dan efektif. Dia mendorong lebih banyak titik masuk untuk distribusi bantuan ke Gaza. Guterres menyoroti banyak konvoi bantuan ke Gaza yang justru diserang militer Israel. Di lain pihak, Guterres menyambut baik rencana Amerika Serikat membangun pelabuhan di jalur Gaza untuk menyalurkan bantuan. Di peringatan Hari Perempuan Internasional, Kementerian Kesehatan Palestina menyebut 9.000 perempuan Palestina tewas akibat serangan Israel. Saudara, pemerintah Haiti memperpanjang status darurat di ibu kota hingga April mendatang. Status darurat diperpanjang menyusul adanya serangan geng bersenjata di Port-au-Prince. Pemerintah juga menerapkan pembatasan jam malam selama akhir pekan. Kebijakan itu bertujuan memulihkan ketertiban dan mengendalikan situasi yang menjadi lokasi geng bersenjata. Pimpinan geng di negara itu menuntut Perdana Menteri Haiti Ariel Henry mundur. Henry dilantik pada Juli 2021 usai presiden saat itu, Jovenel Moïse, dibunuh di rumahnya. Beralih ke informasi olahraga, Indonesia menyisakan dua wakil di turnamen badminton Prancis Terbuka. Keduanya adalah ganda putra Fajarian dan tunggal putra Chico Dwi Wardoyo. Di babak perempat final hari ini, Fajarian menantang pasangan asal Taiwan, Li Jihui Yang Po. Pasangan Indonesia unggul 4 kemenangan dalam 5 pertemuan terakhir. Sedangkan Chico melawan unggulan keempat asal Denmark, Anders Antonsen. Dari sisi peringkat, Chico kalah jauh dari Antonsen. Pemain Indonesia itu bertengger di ranking 32 BWF, sedangkan lawannya di urutan 3 dunia. Di turnamen kali ini, Indonesia mengirimkan 13 wakil. Prancis Terbuka merupakan turnamen BWF Super Level 750. Masih dari olahraga, uji coba video asisten wasit atau VAR dilakukan di final Elite Pro Academy EPA Liga 1 U20 di Stadion Manahan Solo kemarin. Laga itu mempertemukan Persis Solo versus Persita Tangerang. Total ada 10 kamera yang digunakan untuk video asisten wasit. Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru, Asep Saputra, mengatakan penerapan VAR masih dalam pengawasan Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA.
Dan ini juga masih dalam fase asesmen dari FIFA, sehingga memang kondisinya kita akan melihat apakah terjadi sesuatu yang memang, apakah ada trial and error juga mungkin. Kita lihat seperti apa dan mudah-mudahan semuanya menjadi bagian persiapan yang demi kelancaran kita.
Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap uji coba video asisten wasit menjadi fondasi membangun timnas Indonesia secara berkelanjutan. Uji coba kali ini merupakan angkatan pertama dan direncanakan berlangsung hingga April. Ada 13 hingga 16 pertandingan yang direncanakan menggunakan video asisten wasit. Kita ke informasi lain, pengarang komik yang diangkat menjadi serial anime populer Dragon Ball, Akira Toriyama, meninggal di usia 68 tahun. Dia meninggal pada 1 Maret lalu karena subdural hematoma akut. Kabar meninggalnya Toriyama disampaikan studio produksi manga dan desain buatan Toriyama, yakni Bird Studio, hari ini. Toriyama menciptakan manga Dragon Ball pada 1984. Manga itu kemudian berlanjut dari ke seri Dragon Ball Z dan Dragon Ball Super. Seri tersebut menjadi salah satu yang terlaris dan paling berpengaruh sepanjang masa. Saudara, bekas anggota boy group K-pop NCT, Lucas, bakal memulai debut solonya pada April mendatang. SM Entertainment selaku agensi yang menaungi Lucas membenarkan informasi tersebut. Agensi menyatakan jadwal pria yang bekerja sebagai rapper itu akan segera diumumkan di kemudian hari. Lucas telah memulai debutnya sebagai anggota NCT U pada 2018. Di 2023, SM Entertainment mengumumkan Lucas berhenti akibat kontroversi yang menimpanya. Dia resmi diumumkan hengkang Mei 2023. Laporan tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Jumat 8 Maret 2024. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.